Era pendidikan karakter kita, generasi takwa cerdas berbudaya, cerdik terah mendidik karakter bangsa, cerdik terah mendidik karakter bangsa.
Cerdas, berkarakter, dengan cerita.
Tema, toleransi.
Aduh, aduh.
Ada apa, Siti? Kenapa pipimu?
Kenapa? Oh, coba kulihat pipimu.
Sahabat pintar, selamat berjumpa dengan Cerdik Tera, cerita pendidikan berkarakter untuk tunanetra. Kali ini disajikan sebuah cerita berjudul Toleransi. Selamat mengikuti. SMP Tunas Harapan memiliki taman di halaman sekolah yang ditanami bermacam-macam tumbuhan. Ada pohon besar, tanaman bunga, dan tanaman sayur. Sangat nyaman berada di taman itu. Siti, Mei Huang, Emmanuel duduk di bangku taman sambil bercakap-cakap.
Mei, sedang apa kamu?
Hei ya, Siti, ini sedang memetik daun jambu biji.
Hah? Daun jambu biji? Buat apa, Mei?
Kamu gak tahu ya? Daun jambu biji ini dapat dijadikan obat, hah?
Obat?
Ya.
Obat apa, Mei?
Obat diare.
Hah? Caranya gimana? Daunnya dimakan begitu saja?
Ya enggak lah.
Lalu gimana caranya?
Daun jambu biji yang muda direbus, airnya diminum sebagai obat, hah?
Kelihatannya mudah ya.
Iya, mudah dan murah. Nggak perlu beli obat lagi. Dijamin gratis, tis, tis, tis.
Mei, Mei, yang kamu pikir kok yang gratis saja sih?
Ya, jelas lah. Kan obat pabrik lebih mahal. Boros lagi.
Oh iya ya, kamu benar, Mei.
Nah kan? Ay, coba Sid, coba kamu raba daun ini.
Bergelombang ya, dan berbulu ya.
Buahnya manis, bijinya banyak sekali di tempat nenekku di Papua. Buah seperti ini namanya giawas. Sayang, di sini belum berbuah.
Noel, ini sukanya menyela.
Biasanya ulatnya juga banyak.
Noel!
Haiya, Noel. Janganlah suka ganggu Siti. Suka ya kalau Siti teriak-teriak begitu? Pergi sana kamu.
Mei, kenapa bunganya kau petik?
Aduh Siti, bunga ini ada madunya. Enak, manis. Coba kau rasakan.
Ah tidak, aku tidak mau memetik bunga seindah ini. Ku cium aja ya bunganya, wangi enggak?
Sahabat pintar, apakah yang terjadi dengan Siti? Mengapa Siti kesakitan? Bagaimana kelanjutan cerita tadi? Kalian penasaran? Baiklah, kita ikuti cerita selanjutnya.
Ada apa, Siti? Kenapa pipimu?
Kenapa?
Coba kulihat pipimu. Wah, ini dia. Kamu disengat lebah ini.
Kenapa, Siti?
Pipiku sakit. Sakit. Lebah jelek. Hewan tidak berguna.
Siti, diam dulu. Kalau kamu teriak-teriak, pipimu bengkaknya tambah besar.
Kenapa? Mengapa kamu kesakitan?
Disengat lebah, Pak. Sakit, nyeri, panas.
Oh, ayo, sekarang kita ke UKS. Ayo.
Ayo, Siti. Aku antar, ayo.
Waktu aku terkena sengat lebah, aku diberi... aku carikan ya.
Siti, duduklah. Sekarang bukalah tanganmu. Sudah, jangan kau tutupi wajahmu, Siti. Ayo.
Sakit, Pak.
Coba-coba. Saya lihat lukanya. Iya, betul. Kamu tersengat lebah. Nih, sengatnya sudah Bapak ambil. Ini lebah madu.
Bahaya, Pak.
Tidak begitu berbahaya, Siti. Coba, saya kasih salep antiseptik agar tidak infeksi, dan nanti kamu minum obat ya, agar tidak bengkak. Bagaimana? Sudah tidak panas, kan?
Ya, sekarang terasa lebih enak, Pak.
Syukurlah. Sebentar. Nah, ini obatnya. Di kertas labelnya, kamu bisa membaca aturan pakainya.
Terima kasih ya, Pak. Ya. Saya akan meminum obatnya di rumah.
Baik.
Ini, Siti. Es ini lebih mendinginkan. Tempelkan di tempat yang tersengat.
Terima kasih, Joko. Tapi saya sudah diobati oleh Pak Guru.
Kalau begitu, esnya untuk aku saja gimana? Gimana?
Kamu kan tidak sakit. Nih, permen saja. Loh, Noel, kamu bawa bunga mawar buat siapa?
Hehehe, buat Siti lah.
Hai, Siti punya pengagum. Siti dapat bunga.
Di Papua, bunga mawar juga bisa jadi obat terkena sengat lebah. Bunganya sama seperti madu. Madu itu juga obat kan, Pak Guru?
Iya, betul, Noel. Madu yang rasanya manis biasanya diminum saat lemas dan kecapean supaya tidak mudah jatuh sakit.
Pak, ya? Tadi saya tersengat lebah. Karena saya tidak melihat kalau di atas bunga yang sudah mekar ternyata ada lebah.
Lebah itu sedang mencari makan. Makanan lebah yaitu nektar bunga atau madu.
Berarti lebah untung, bunganya dirugikan lebah.
Tidak begitu, Siti. Baik lebah maupun tanaman berbunga, keduanya untung.
Kok bisa, Pak?
Ya, coba kalian amati bunga yang dibawa Emmanuel itu. Nah, di mana letak madu bunga?
Saya tahu, Pak.
Di mana?
Madu letaknya di dasar bunga. Lalu di atasnya ada putik dan benang sari, Pak.
Iya, betul. Pada saat lebah mengisap madu, lebah akan melewati benang sari, sehingga serbuk sari jatuh menempel di tubuhnya. Nah, pada saat keluar dari bunga, serbuk sari di tubuh lebah jatuh di atas kepala putik. Nah, inilah yang disebut penyerbukan.
Jadi lebah membantu penyerbukan bunga ya, Pak?
Iya.
Betul. Berarti kedua organisme tersebut sama-sama untung.
Betul sekali. Hubungan di mana kedua makhluk hidup saling menguntungkan disebut simbiosis mutualisme. Contohnya pada cara hidup bersama lebah dengan bunga. Nah, bagaimana? Jelas anak-anak?
Jelas, Pak.
Jelas, Pak.
Ya, bagaimana Emmanuel?
Jelas, Bapak.
Kalian harus bisa mencontoh kehidupan lebah. Lebah pekerja, kalau menemukan bunga yang banyak mengandung madu, akan terbang menari-nari untuk memberitahu yang lain. Emmanuel, bagaimana?
Menari.
Iya.
Goyang, goyang itik. Gotik, Bapak.
Bukan gotik, Noel. Golep, goyang lebah.
Bisa saja kalian ini. Iya, dengan goyangnya mereka bekerja sama, saling memberi dan menerima. Kalian juga harus bekerja sama dalam kebaikan dimanapun kalian berada. Jelas?
Jelas, Pak.
Loh, Emmanuel, kok kamu melamun?
Enggak melamun, Bapak. Saya sedang meresapi apa yang Bapak jelaskan. Lebah ternyata bisa mengajarkan kepada kita kerjasama. Kalau ada lebah mengerumuni bunga, enggak akan aku usir.
Ya. Pak,
ya.
Saya pernah punya tanaman mangga.
Terus?
Ternyata ada benalu yang tumbuh di tanaman mangga saya itu. Lama-lama tanaman mangga saya mati. Hubungan kedua jenis ini disebut apa, Pak?
Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan pertanyaan Siti tadi?
Menurut analisa saya, benalu itu menempel sambil mencuri makanan tanaman yang ditempelinya. Karena makanannya habis dicuri, maka tanaman yang ditempeli akan menjadi kurus kering, lalu mati.
Berarti inangnya rugi, benalunya untung.
Inang? Apa itu?
Inang itu tumbuhan yang ditempeli. Masa kamu tidak tahu, Siti?
Kamu ini.
Siti bukan tidak tahu, Joko. Siti hanya belum tahu saja bentuk hubungan dua jenis makhluk hidup, di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup yang lain rugi, disebut simbiosis parasitisme. Sekarang siapa yang bisa memberi contoh lain dari simbiosis parasitisme?
Ya saya, Pak.
Coba, Maiwang.
Tanaman melati saya di rumah, di atasnya ada tumbuhan tali putri. Nah, tali putrinya tambah banyak, tapi melatinya lama-lama menjadi kering, Pak.
Iya, betul. Pinter kamu, Mei.
Tali putri untung, sedang melati rugi. Jadi, hubungan antara tali putri dengan bunga melati sebagai inang adalah parasitisme.
Iya, ya. Betul. Nah, diingat lagi ya, hubungan yang sangat erat dari dua jenis makhluk hidup adalah
simbiosis mutualisme dan parasitisme.
Hanya itu?
Hah, ada yang lain, Pak.
Apa?
Yaitu komensalisme dan amensalisme.
Simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, saya sudah tahu. Kalau simbiosis komensalisme?
Saya tahu.
Silakan, Mei, kamu jelaskan.
Terima kasih, Bapak. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua jenis makhluk hidup. Salah satu mendapat keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak untung juga tidak dirugikan, Pak. Tapi kalau simbiosis amensalisme, saya belum pernah dengar, Pak.
Ayo, siapa yang tahu? Loh, kok diam saja?
Tidak tahu, Pak. Apa pengertian simbiosis amensalisme?
Iya, sama.
Baiklah, sekarang Pak Guru jelaskan ya.
Iya, Pak.
Simbiosis amensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu dirugikan, tetapi yang lain tidak untung juga tidak rugi. Nah, kalau antibiosis itu merupakan bagian dari amensalisme.
Contoh simbiosis amensalisme apa, Pak?
Nah, ini. Contohnya adalah pohon pinus yang rimbun. Daunnya lebat, menyebabkan rumput yang hidup di bawah pohon tersebut mati. Pohon pinus tidak untung ataupun rugi walaupun ada rumput di bawahnya. Tetapi rumput rugi karena tidak mendapatkan cahaya matahari yang diperlukan untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Jadi, hubungan dua makhluk hidup yang satu tidak untung ataupun rugi, sedang makhluk hidup yang lain rugi, disebut
simbiosis amensalisme.
Kalau antibiosis, apakah pengertiannya sama, Pak?
Begini Joko, antibiosis itu seperti simbiosis amensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup rugi, tetapi makhluk hidup yang lainnya tidak rugi dan tidak untung. Namun, istilah antibiosis secara khusus digunakan untuk makhluk hidup seperti jamur yang mengeluarkan zat antibiotik.
Antibiotik itu apa, Pak?
Oh iya, maaf, Bapak lupa menjelaskan. Antibiotik itu zat yang menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, sekarang giliran Bapak yang bertanya. Coba kalian ingat kembali, kenapa pohon mangga di taman sekolah yang ditempeli anggrek tidak mati?
Mungkin tumbuhan mangganya kuat, jadi masih hidup.
Enggak juga.
Terus?
Di rumahku ada anggrek bulan yang menempel di pohon rambutan.
Terus?
Sudah bertahun-tahun, pohon rambutan tetap hidup. Malah berbuah banyak. Kalau tidak percaya, boleh dilihat di rumah. Nanti aku kasih rambutan dan kalian boleh ambil sepuasnya. Gimana? Ya. Oh ya, Pak.
Ya.
Kalau saya amati, akar anggrek itu tidak masuk ke dalam batang rambutan, tetapi hanya menempel saja. Berarti anggrek tidak merugikan pohon rambutan. Maka simbiosisnya komensalisme. Betul begitu, Pak?
Benar, Mei.
Iya.
Kalau begitu, ku salah ya? Tawaran rambutan tuh masih berlaku, Kak?
Masih, Noel. Pantang dong menjilat air liur yang sudah dibuang, oke?
Betul, Mei. Asik. Yuk, besok minggu kita ke rumah Mei Huang.
Betul. Datanglah kalian ke rumahku. Kita akan panen rambutan, ya?
Tapi Mei, jangan terlalu pagi ya. Aku ke gereja dulu. Kira-kira jam 9 sudah selesai.
Setuju. Tapi sebelum sholat duhur, aku pulang dulu ya. Aku mau sholat berjamaah bersama ayah dan ibu di rumah.
Wah, bagus, bagus sekali. Sudah terjadi kesepakatan. Kalian sudah menunjukkan sikap toleransi.
Toleransi?
Iya.
Apa maksudnya, Pak?
Toleransi itu menerima perbedaan di antara kalian. Memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda.
Oh, gitu.
Tidak hanya itu, Joko. Kalian tadi bersepakat tentang waktu agar tidak mengganggu ibadah gereja Immanuel atau sholat duhur Siti. Nah, hal ini merupakan toleransi dalam beragama, yaitu saling hormat terhadap penganut keyakinan agama yang berbeda.
Iya, betul, Pak. Kita bisa bekerja sama dalam keberagaman.
Iya, pintar sekali kamu, Mei. Toleransi sejati didasarkan pada sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama kita apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya.
Kita memang tidak membeda-bedakan teman. Immanuel yang keriting hitam, Mei yang sipit kuning, Joko yang baik hati, semuanya teman kami.
Terima kasih, Siti.
Betul. Nah, baik. Betul sekali. Nah, kalau kalian besok pergi ke tempat Mei Huang, jangan hanya mencari rambutan, tetapi amati juga macam-macam simbiosis di tempat tersebut. Lalu, kalian bisa membuat sebuah teks eksposisi. Nanti, kalau sudah jadi, bisa kalian tempelkan di mading sekolah. pasti akan sangat menarik perhatian teman-teman kalian untuk membacanya. Wah, waktu istirahat sudah selesai. Kalian masuklah ke kelas.
Iya, Pak.
Baik, Pak.
Siti, kamu sudah enakan, kan?
Sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak.
Ya, sama-sama, Siti.
Sahabat pintar, dari cerita tadi dapat kita ambil kesimpulan, yaitu terdapat saling ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Hubungan yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda disebut simbiosis. Berdasar keuntungan dan kerugiannya, ada beberapa macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan amensalisme. Simbiosis mutualisme adalah bila kedua belah pihak saling mendapat keuntungan. Simbiosis parasitisme, bila satu jenis makhluk hidup untung, sedangkan yang lain mendapat kerugian. Simbiosis komensalisme, jika satu jenis makhluk hidup untung, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak untung maupun tidak rugi. Simbiosis amensalisme terjadi bila interaksi dua jenis makhluk hidup tersebut, satu jenis mendapat kerugian, sedang jenis yang lain tidak untung maupun rugi. Antibiosis merupakan bagian khusus dari simbiosis amensalisme yang berkaitan dengan dihasilkannya zat antibiotik. Keberagaman dapat ditemukan pada masyarakat Indonesia, seperti keberagaman suku, golongan, dan agama. Agar persatuan dan kesatuan di Indonesia dapat diciptakan, salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Toleransi berarti menerima perbedaan, memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda, serta hormat terhadap penganut keyakinan agama yang berbeda, suku, dan golongan yang berbeda. Pada saat kita mengamati keberagaman yang ada di lingkungan, kita bisa menuliskannya dalam bentuk teks eksposisi. Langkah menyusun teks eksposisi adalah menentukan pembukaan, menyusun argumen atau isi, dan menyusun simpulan atau penegasan ulang atau penutup. Sahabat pintar, pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tadi adalah bila kita bisa mengembangkan sikap toleransi, maka akan menumbuhkan persahabatan yang kuat dan menguntungkan. Sahabat pintar, untuk lebih memahami materi, jawablah soal-soal berikut. Soal nomor 1. Disebut apakah bentuk simbiosis antara dua jenis makhluk hidup bila keduanya mendapat keuntungan? Sebutkan contohnya. Jawabannya adalah bentuk simbiosis antara dua jenis makhluk hidup bila keduanya mendapat keuntungan disebut simbiosis mutualisme. Contohnya adalah simbiosis antara lebah dengan bunga yang menghasilkan madu. Soal nomor 2. Apakah nama simbiosis antara tumbuhan anggrek dengan pohon rambutan yang ditempelinya? Jawabannya adalah nama simbiosis antara tumbuhan anggrek dengan pohon rambutan yang ditempelinya adalah simbiosis komensalisme. Soal nomor 3. Sebutkan simbiosis yang terbentuk antara tumbuhan benalu yang menghisap makanan dari tumbuhan inang. Jawabannya adalah simbiosis yang terbentuk antara tumbuhan benalu yang menghisap makanan dari tumbuhan inang disebut sebagai simbiosis parasitisme. Soal nomor 4. Sebutkan nama simbiosis yang terjadi antara jamur penicillium yang menghasilkan zat antibiotik dengan bakteri yang terhambat pertumbuhannya karena adanya zat antibiotik tersebut. Jawabannya adalah simbiosis yang terjadi antara jamur penicillium yang menghasilkan zat antibiotik dengan bakteri yang terhambat pertumbuhannya karena adanya zat antibiotik tersebut dinamakan simbiosis amensalisme. Soal nomor 5. Siti suku Jawa, Meihuang suku Tionghoa, dan Emmanuel suku Papua. Mereka berteman dengan baik. Apakah sikap yang mendasari ketiga siswa tersebut dalam berteman? Jawabannya adalah sikap yang mendasari Siti, Meihuang, dan Emmanuel dalam berteman disebut sebagai sikap toleransi. Soal nomor 6. Apakah pengaruh sikap toleransi dalam menerima keberagaman agama, suku, bahasa pada kehidupan bernegara di Indonesia? Jawabannya adalah pengaruh sikap toleransi dalam menerima keberagaman agama, suku, bahasa pada kehidupan bernegara di Indonesia adalah terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Soal nomor 7. Sebutkan jenis teks bahasa Indonesia yang disusun dengan langkah menentukan pembukaan, menyusun argumen, dan menyusun simpulan. Jawabannya adalah jenis teks bahasa Indonesia tersebut adalah teks eksposisi. Soal nomor 8. Nasihat apa yang tersirat pada tingkah laku sosial lebah pada cerita tadi? Jawabannya adalah nasihat yang tersirat pada tingkah laku sosial lebah pada cerita tadi adalah pentingnya kerja sama. Sahabat pintar, demikian program Cerdik Tera, cerita pendidikan berkarakter untuk tunanetra kali ini. Sampai jumpa lagi dalam program berikutnya.